rukoillut tämän päivän puolesta ja pyydän Jumalaa eteen tätä päivää ja kaikkia teitä ihmisiä, ketä täällä on tänä päivänä. Ja mä uskon, että Jumalalla on paljon annettavaa meille tänä päivänä. Ja tämmöinen aihe, mikä mulle tuli heti mieleen, oli Kristuksen identiteetti. Kuka minä olen Kristuksessa? Tämä on ollut lähellä mun sydäntä, tämä aihe, monta aikaa. Ja paljon sitä, mitä mä tuun tänä päivänä sanomaan tässä, niin on semmoista, mitä mä itse olen kokenut ja niin poispäin. Mutta mennään eteenpäin sillä, että alussa ihminen, tai Jumala loi ihmisen, ensimmäinen Mooseksen kirja 1 ja 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja se, kun jatkaa tätä eteenpäin, niin siinä Jumala loi meidät ja omaksi kuvaksi. Niin kuin, uskotaanko me tähän, että Jumala on luonut meidät omaksi kuvaksi? Ja se antoi meille niin kuin vallan siinä hetkessä kaiken niin kuin maan päällä luotu olevien olentojen yli. Kaikki eläimet, kaikki mitä maan päällä oli, niin ihmisille annettiin niin kuin se valta kaiken sen yli. Ja siinä hetkessä, kun ihminen luotiin, niin ei ihmisen tarvinnut etsiä itsellensä minkäänlaista tarkoitusta, vaan se tarkoitus oli siinä, kun Jumala loi hänet. Ja se tarkoitus oli siinä, kun ihminen sai olla yhteydessä Jumalaan. Siinä ei ollut mitään niin kuin siinä välissä, vaan se oli suora yhteys Jumalan ja ihmisen välissä. Ja hän sai elää siellä ilman pelkoa. Mutta sitten kun tuli tämä syntilankeemus, niin se yhteys Jumalan kanssa, se meni, se niin kuin rikkoutui. Siihen tuli väli Jumalan ja ihmisen välille. Että siitä asti, kun ihminen sitten karkoitettiin sieltä paratiisista ja näin, niin ihminen on yrittänyt etsiä itsellensä jonkunlaista, niin kuin, se tyhjyys, mikä ihmisen sisään tuli, niin se on yrittänyt etsiä sitten tavalla tai toisella niin kuin sitä täyttymistä, sen omaa elämää. Ja se on niin kuin samalla lailla kuin tänä päivänä, niin me voidaan etsiä sitä tarkoitusta ja merkitystä meidän omaa elämämme monella eri tavoilla. Ihan niin kuin näin töitten kautta tai koulussa käyminen, se ei ole itsessään niin kuin mitenkään huono asia, mutta se voi olla niin kuin väärä perusta meidän elämässä. Ja sitten se koko elämä niin kuin rakennetaan niin kuin sen työn tai koulun niin kuin perustalle. Ja sitten jos se työ loppuu tai näin, niin saa potkuttaa jotain, niin sitten se on niin kuin siinä, että se elämä niin kuin tuntuu, että se menettää niin kuin merkityksen sillä hetkessä. Tai sitten ihminen voi niin kuin etsiä sitä tyydytystä siinä rauhasta tai erilaisista statuksista. Niin kuin, että jos mulla on hyvä asema mun elämässä, että mä oon joku pomo tai seurakunnassa mä oon pastori tai jotain vastaavaa, niin sitten mulla on jonkunlainen merkitys mun elämässä. Tai sitten justiin niin kuin rahasta, että etsii sitä tyydytystä, että nyt kun mulla on niin kuin paljon omaisuutta tai rahaa, niin sitten mulla on jonkunlainen merkitys. Ja sitten voi etsiä sitä myös niin kuin kokemuksista tai päihteistä, että niin yrittää tyydyttää sitä olotilaa niin kuin sillä justiin. Tai sitten hyväksynnästä tai kontrollista, niin kuin, että jos mä teen näin tai noin, niin sit mut hyväksytään ja yrittää olla niin kuin kaikille mieliksi. Sekin on yksi tapa etsiä sitä. Ja sitä, että meidän identiteettimme voidaan niin kuin piilottaa sitä monin eri tavoin ja monien naamareiden taakse, mutta sitä, mitä me oikeasti ollaan, niin Jumala tietää sen ja näkee sen. Ja se ei ole se todellinen minä, mikä on niiden, mitä me yritetään peittää niillä naamareilla ja näin. Sitten mulle tuli tämmöinen paikka kuin ensimmäinen Samuelin kirje 16 ja 7. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäköään, äläkä kookasta vartaloa, sillä minä olen hänet hylännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Että se, mitä me todellisesti ollaan ja näin, niin Jumala näkee sen. Että vaikka me kuinka yritetään peittää sitä tai olla jotain, mitä me ei olla, niin mutta Jumala sen näkee. Ja sitten sitä, että se, mitä muut on sanonut tai sanoo niin kuin meille, niin se ei niin kuin määrittä sitä, mitä me oikeasti ollaan. Ja me ei monesti ymmärretä niitä, mitä se sana oikeasti niin kuin voi tuottaa meidän elämää. Että sanalla on monesti niin kuin elämä ja kuolema vallassa, että niin kuin se lukee täällä sanalaskut 18 ja 21. Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. Että sanat voi niin kuin tuoda elämää meidän elämään, että sanat voi rohkaista, ne voi lohduttaa. Sanat voi rakentaa meidän identiteettiä ja ne voi ohjaa meitä niin kuin hyvään suuntaan meidän elämässä. Esimerkiksi jos joku sanoo, niin kuin, että sinä pystyt tähän tai joku puolustaa sua tai tuo toivoa niin kuin vaikeissa tilanteissa ja on rinnalla kulkija, niin monesti me muistetaan niin kuin se yhden hyvän sanan, mikä joku on antanut niissä hetkissä, että se voi niin kuin rakentaa tai sitten se voi myös tuoda kuolemaa meidän elämään. Ja kuolemaa tarkoittaa sillä justi, että se voi murskata meidän itsetuntoa ja rikkoa ihmissuhteita, johtaa väärin valintoihin. Esimerkiksi on, niin kuin, että sä et ole mitään, susta ei tule mitään, jatkuva kritiikki, juoruilu tai valehtelu. Moni kantaa lapsuudesta asti sanoja, jotka on satuttanut. Ja sitten just tuo, että joka rakastaa sitä, saat syödä se hedelmää, että yleensä se on niin, että se miten sä puhut, niin se vaikuttaa millaisen elämän rakennat. Jos sä puhut ihmisille ystävällisesti, niin sä yleensä saat niin sitä ystävällisyyttä takaisin. Mutta myös niin sanoilla sä pystyt katkaista kaikki ne sielunvihollisen valheet. Mitkä on sitten ne sielunvihollisen strategiat, että miten se yrittää meitä tuhota? Se on justiin toi, että se yleensä tulee niin valheiden kautta, pelon kautta, epäuskon kautta, toivottomuus, eksytys. Se yrittää pysyttää meitä kaukana Jumalasta. Ja hän tulee monella eri tavoilla. Tämä eksytys on yleensä niin kuin valhe ja harhaus. Se yrittää vääristää totuutta meiltä. Ja jo paratiisissa hän kysyi ihmiseltä, että onko Jumala todella sanonut. Hänen tarkoitus on saada ihminen epäilemään Jumalan sanaa. Sitten on toinen, syyttäminen ja syyllistäminen. Hän muistuttaa meitä synneistä, mutta ei johdattakseen, parannukseen, vaan toivottomuuteen. Sä olet liian huono Jumalalle tai ei sinusta ole uskovaiseksi. Tämä vie pois meidät armosta. Sitten on toinen, pelko ja epätoivo. Vihollinen pyrkii lamaannuttamaan uskovan pelolla tulevaisuudesta, epäonnistumisesta, hylkäämisestä ja tarkoitus on estää luottamusta Jumalaan. Luotetaanko me oikeasti Jumalan sanaan? Sitten on tämmöinen, millä hän yrittää, on houkutus tehdä syntiä. Ja se ei aina tule niin kuin heti kerrallaan se suuri synti, vaan pienillä askelilla se yleensä alkaa, että ne alkusynnit voi olla just semmoisia niin kuin ylpeys tai katkeruus, ahneus, välinpitämättömyys, ei jakseta mennä kokouksiin tai olla uskovaisten seurassa. Sitten on, että hän yrittää hajottaa ja hän yrittää rikkoa ihmisen suhteen Jumalaan ja ihmissuhteita ylipäätään. Seurakunnan yhteyden, koska yksin oleva uskova on helpompi horjuttaa. Niinkö, mulla on ollut tämmöinen asia mielessä, että jos lammas lauma on niinkö yhdessä, niin ne susit ei silloin yleensä uskalla tulla syömään niitä lampaita. Mutta jos se lammas jätetään sinne yksin sinne pellolle, niin ei siinä kauaa kestä, kun ne susit on syönyt sen lampaan. Että tuota, ihan sanoin itsellenikin tässä, että seurakuntayhteys on niin oikeasti niin tärkeää tänä päivänä, että me yhdessä rakennutaan ja mennään yhdessä rukoustaistelussa eteenpäin ja kannustetaan toinen toisiamme, koska samaa matkaahan me tehdään. Siis sama määränpää meillä jokaisella on, ketä täällä ollaan. Että... No sitten on niin tämä justi, että kuka minä sitten olen? Ja Jumala sanoo niin, Jeremia 29, 11-13. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestä. Eli se ei ole niin kuin vaan puolinaisella sydämellä, vaan se on niin kuin se koko sydän. Sun täytyy antaa se koko sydän Jumalalle, muuten sä et tule pärjäämään. Se on vaan ihan näin. Ja sitten on tämä, että totuus tekee meidät vapaaksi. Johannes 14, 6 ja 7. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse muuta kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette hänet nähneet. Ei ole muuta tietä kuin Jeesus. Voin kertoa ihan sen näin niin kuin omastakin elämästä, että mä oon ihan nuoresta saakka ollut uskossa ja palveluseurakunnassa. Ja... Mutta tota, se ei ole ollut sitä niin kuin täyssydämisen antamista, vaan se on aina vähän ollut niin kuin sellaista puolinaista ja ollut tietyissä synneissä kiinni ja... Mutta sitten Jumala armossaan oikeasti niin kuin antoi mun ymmärtää sen, että en mä voi jatkaa näin, että me muutettiin tästä nyt vähän päälle 2 vuotta sitten, muutettiin Ruotsista Suomeen ja ollaan palveltu tässä seurakunnassa. Ja niin Jumala lähti niin kuin johattaan ja sain aloittaa niin kuin tavallaan ihan uudelta pöydältä. Ja mä sanoin Jeesukselle, että Jumala, sä oot mut johattanut tänne Suomeen, että mä jätin kaikki, koko mun elämäni. Ja mä uskon siihen, Jeesus, että sä oot mut tuonut tänne. Sä oot johattanut pyhän henkesi kautta mut tänne, koska mä rukoilin monta vuotta, että Jeesus, mä haluan palvella sua, mutta mä en tiedä miten, että kun... On niin vaikeaa antaa koko elämäni sinulle, mutta auta. Ja Jumala näki mun sydämen ja toi meidät tänne. Ja mä sain aloittaa uudelta pöydältä ja antaa koko elämäni Jeesukselle ja jättää pois tietyt synnit. Ja sitten Jumala tarttui. Ja Jumala muutti. Se ei ollut niin kuin isoja muutoksia, mutta pikkuhiljaa se rupesi muuttamaan mun elämää, mun ajatustyyliä. Ja niin kuin, miten mä suhtaudun eri asioihin ja tärkeysjärjestys muuttui mun elämässä. Ja kun mä laitoin sen Jeesuksen ensimmäiseksi mun elämässä, niin kaikki muut asiat rupesi niin kuin, hoitumaan siinä sivussa. Että... Tätä mä niin kuin, haluan teille tänä päivänä niin kuin, oikeasti painottaa, että antakaa koko elämänne Jeesukselle. Ei puolisydämisesti, vaan koko sydän. Et silloin se vasta rupeaa tapahtumaan. Siihen on tämä sananpaikka sitten. Roomalaiskirja 12. Yksi ja kaksi. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli Jumala, kun saa täyden hallinnan vallan meidän elämästä, niin kuin mä sanoin tuossa, että se muuttuu se meidän ajatustyyli, että kaikki ne tärkeät, mitä on ollut meille aiemmin, niin se ei enää olekaan. Ja Jeesus tulee niin tärkeäksi meidän elämässä, että niin kuin arvojärjestykset muuttuu. Ja kun me muututaan niin kuin sisältä päin, niin se rupeaa sitten niin kuin heijastumaan uloskin päin. Se muutos alkaa meidän sydämestä. Sitten meidän pitää niin kuin ymmärtää tämä, että tai sisältää, mitä tarkoittaa nämä kaksi käskyä. Matteus 22. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Eli Jumalan ensimmäinen käsky on, että hänen täytyy olla se keskipiste ja alku ja kaikki kaikissa meille. Sen jälkeen tulee tämä käsky, että rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Mitä tarkoittaa se sitten, kun rakastaa itteensä? Kun mä olen ihan sanonut, että mä en ole kyllä rakastanut itteeni, mutta Jumalan armossa mä oon ruvennut rakastamaan itteeni. Että se tarkoittaa sitä, että ihminen arvostaa itteensä. Että mä ymmärrän sen, että mä oon kallisarvoinen Jumalalle. Hän on luonut minut. Mä oon Jumalan luoma. Ja mä huolehdin itsestäni. Mä lepään, syön, pidän hyvät rajat. Ja sama huolenpito, mitä mä annan itsestäni, pitäisi niin kuin ulottua muihin. En vihaa itteeni, enkä halveksi itteeni. En ole täydellinen, mutta että me hyväksytään niin kuin meidän keskeneräisyydemme. Haluamme itsellemme hyvää, rauhaa, totuutta, anteeksi antoa. Yksinkertaisesti haluan itselleni hyvää, siksi haluan muillekin hyvää. Se ei ole ylpeyttä tai itsekkyyttä. Vaan Jumala ei kuollut minkään roskan puolesta. Me ollaan arvokkaita ihmisiä, jokainen meistä. Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Uskominen ei ole vain sitä, että ymmärtää järjellä Jeesuksen oleva Jumala. Uskominen on luottamusta ja varmuutta siitä, että hän yksin voi pelastaa meidät. Se on sitä, että antaa suunnitelmansa ja ikuisuutensa Jeesuksen käsiin. Uskova luottaa Jeesuksen sanaan ja sen muuttamaan voimaa. Vaikka et olisi koskaan ennen pannut luottamustasi Jeesukseen, voit tehdä sen nyt. Ja uskoa lupaukseen ikuisesta elämästä kuuluvan myös sinulle. Mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jeesusta, hänen luonnetta, rakkautta, armoa ja kaikkea sitä, niin me opimme ymmärtämään ja löydämme itsemme, ketä me todella olemme. Vain häntä katselemalla me muutumme. Kun muutumme sisältä, niin me muutumme ulkoa myös. Meillä on annettu aseet, miten me taistellaan tässä pimeässä maailmassa. Kaikkia vastaan. Jumalan antama taisteluvarustus. Eli se on Efesolaiskirje 6:10-18. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kuppeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden harniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikissa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikissa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ei anneta periksi. Taistellaan, koska meillä on annettu ne taisteluvarustukset, niin kuin kaikki tämä, mitä tässä nyt luki, tämä sana on meidän, niin kuin, se on meidän semmoinen uskon, niin kuin, mitä mä voisin sanoa tähän. Tämä on niin kuin kaikki kaikessa meille. Otetaan tämä Jumalan sana. Mä voin sanoa näin, että aiemmin, niin kuin mä sanoin, että mä oon ollut uskossa monta vuotta, mutta mä en pahemmin kyllä lukenut sanaa ja mä enin vähän niin kuin näin ja noin, mutta sana, kun saa lähteä elämään meidän elämässämme, niin me muutumme. Otetaan Jumalan sana oikeasti niin kuin se on ja uskotaan siihen, mitä tässä sanassa lukee. Se on meidän jokaisen niin kuin elämää, ei vaan mun, vaan jokaisen meidän. Mä otan tähän tämmöisen kuin ensimmäinen Pietarin kirje 5. Kahdeksan ja yhdeksän. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin äljyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Niin, että tämä usko ja luottamus, se on se kaikista suurin meillä. Ei meillä ole muuta. Meillä on vain usko Jeesukseen ja hänen sanansa. Se on joka elämän tilanteeseen opas meille. Sitten mä ajattelin vielä lopettaa tuohon Salmi 23. Se on mun lemppari. Ja siihen, minkä mä jotenkin aina turvaudun, kun on vaikeeta tai jotain. Herra on minun paimeneni. Daavidin salmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään. Tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden tiellä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjolaaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun viholliseni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Kuvitelkaa, mikä lupaus meillä on annettu. Otetaan oikeasti kaikki, mitä sanassa lukee. Etitään niitä meille lempipaikkoja ja ruvetaan niitä vaan rukoilemaan ja uskomaan ja luottamaan, että tämä kuuluu minulle myös. Aamen.